Посланникът на Съединените американски щати в България, Джеймс Уорлик, специален гост на седмицата. Добро утро, ваше превъзходителство.
Добро утро.
Чухте ли за този случай, в който Котарак бил призован за съдебен заседател?
Please explain to me.
Моля да ми обясните.
А къде предполагате, че станало? Какво бихте казал за съдебна система, която настойчиво е призовавала един Котарак да се яви в съда поименно? И това е блокирало дело, отлагало го е.
Вярвайте ми, нито една съдебна система по света не е перфектна.
Понеже това е в Бостън от тези дни. Котарака се казва Тоби Сал и бил призоваван да участва в съдебно жури. Собственичката обяснявала, че не може, защото не разбира английски. Питала смял ли да отговаря. Но настоявали в Бостън той да се яви.
Щеше ми се да живеехме в един перфектен свят, където съдебните ни системи да са перфектни, но това не е случаят нито в Съединените щати, нито в България.
Не сте ли прекалено критичен към българската съдебна система?
Всъщност, не съм критичен. Това, което аз искам да видя, е да има открита дискусия по проблемите. Всъщност, съм изключително доволен, че през последната седмица и половина се състоя такава дискусия, такива дебати и много неща в България вървят напред по отношение на установяване на правовата държава, но си има и доста проблеми. Защо да не ги обсъждаме?
На какви конкретно примери основавате твърдението си, че има правосъдна система за бедните и за богатите?
Всъщност не е моята роля да говоря по конкретни дела и случаи, но аз съм сигурен, че много от вашите слушатели могат да изредят конкретни поводи и случаи, когато е имало проблеми. И фактът, че са на лице проблеми в съдебната система, не е нещо уникално за България. Както вие самият посочихте, имаме ги в Съединените щати. И е нормално така, но въпросът не е дали има, а как се справяме с тези проблеми. Важно е тези въпроси да бъдат дискутирани открито, честно, както в Съединените щати, така и в България.
Тоест, вие казвате, и в Съединените щати има съдебна система за бедни и за богати.
Не, аз тук не искам да достигаме до някакви заключения, а искам просто да подчертая, че има проблеми с съдебната система във всяка една страна. Има индивидуални случаи, които може да се цитират, които са примери от Съединените щати или в други държави, където не е възтържествувало правосъдието. Аз смятам, че когато се явят такива проблеми, а ние да ги дискутираме публично, да разберем къде точно стои проблема и да се опитаме да ги разрешиме по най-подходящия начин. Моята цел, вижте, не е да бъда критичен към България по никакъв начин. Фактът е, че България наистина отбелязала значителен напредък през последните 20 години и българите трябва да са изключително горди с това. Но също така трябва да се приеме, че ситуацията не е перфектна и че е необходим още напредък по отношение на върховенството на закона. И точно това исках да покажа.
Аз не ви разбрах дали сте готов да кажете, че и в Съединените щати има примери, където правосъдието действа по един начин за бедните, по друг начин за богатите. Даже щях да ви дам един пример, ваше превъзходителство. От пак последните дни случая с Корнелиус Дюпри, не знам дали знаете, той е осъден на 30 години да лежи в затвора и едва през 2010 година след ДНК тестове се установява, че не е участвал в изнасилванията, в престъпленията, за които е бил осъден. Част от обясненията, които четах, е, че той бил беден човек и не е можел да си позволи добри адвокати, които по подходящ начин да го защитят. Та ви питам, в Съединените щати също ли имате правосъдие за бедни и богати?
Вижте, аз не съм запознат с детайлите по този конкретен случай, но в Съединените щати има случаи на хора, които са били обвинени и осъдени, въпреки че са били невинни. Това не е правилно. Аз съм изключително доволен, че сега вече има такива тестове, като ДНК-тестове, които да установят, че даденото лице обвинено е невинно. Това, разбира се, е проблем и предизвикателство за съдебните системи. Но в крайна сметка, нашата съдебна система работи добре, защото защитава правата на гражданите, свободата на словото, на собствеността. Всичко, което е заложено в Конституцията, но перфектна ли е винаги? Не, разбира се, че не.
Имат ли имущество в Съединените щати българи, които по вашата оценка са богати и за тях има специално правосъдие? В България е различно от това за бедните.
Не съм много сигурен, че разбирам добре въпросът ви. Всеки един гражданин в България заслужава правото на справедлив процес. Никой не трябва да бъде осъден преди да е имал възможността да бъде защитен в съда. И смятам, че това, което искат българските граждани, както и американските граждани, е да работи добре съдебната система. И нека да съм съвсем ясен. Има редица елементи, които трябва заедно да работят добре. Полицията трябва да арестуват тези, които смятат, че са извършили правонарушения. Трябва да съберат обаче необходимите доказателства, които да издържат в съда. Прокурорите трябва да могат да представят възможно най-силните и солидни дела и съответно съдиите трябва да гарантират правосъдието да възтържествува. Те трябва да са компетентни и честни. Всички тези елементи трябва добре да работят заедно. Момента, в който един от тези елементи не работи, ще има проблеми с правната система.
Как коментирате примера с Христо Ковачки от тази седмица, който беше осъден, но условно за неплатени данъци? Аз се роих да видя Ал Капоне как е бил осъден. Не, че правя аналогии. Той е осъден 11 години ефективно и лежи в един от тежките затвори в щатите Алкатрас.
Не бих искал да коментирам този конкретен случай, не е моята роля да правя това, но има редица българи, които са изказали своите коментари по отношение на случая Ковачки и аз се надявам да интервюирате някой от тях.
Как Съединените щати съдействат за бързото правосъдие в България? Имам предвид за колко време се изпълнява една съдебна поръчка, която идва от България, за разпит, за предоставяне на документи като доказателства, защото съм взимал интервюта от много български магистрати, които казват, не визират конкретно Съединените щати, но Запада, който ни критикува, често пъти е основна причина за забавянето на делата, защото с години ги чакаме да ни дадат някой важен за нашето дело документ или да разпитат някой важен за делото свидетел. Как стои въпрос с Съединените щати?
Всъщност, всеки случай е различен и трябва да се разглежда индивидуално. Един от случаите, когато Съединените щати са се опитали да подпомогнат процеса, когато е разглеждан от България, е свързан с подпомагане, оптимизиране на управлението на делата. И наистина, вместо дадено дело да се влачи 4, 5 или 6 години, има експерименти с така наречените продължаващи дела, т.е. продължава се процеса, докато се стигне до присъда. Това не е валидно за всичките дела. Има случаи, когато наистина трябва да се изчакват съответните доказателства или да се изчака разпита на конкретни свидетели, но разбира се, има и случаи, където трябва да се експедира процеса. Това са случаи, които се случват и в случай на Съединените щати. Има механизми, както споменах, които могат да се използват за ускоряване на процеса. Има една поговорка в Съединените щати, че отложеното правосъдие е отказано правосъдие. Така че много е важно хората, които са обвинени, да имат възможността да се защитят, да докажат, че са невинни, но тези, които са докажат, че са виновни, трябва да бъдат осъдени и да бъдат поставени зад решетките. И това трябва да е валидно и в България.
Вие не знаете за случаи, в които забавени поръчки към Съединените щати стават причина забавене на правосъдието у нас? Аз също не знам за конкретен случай. Питам ви дали вие имате такива случаи, когато български магистрати са ви се оплаквали, че нещо ги бавите.
Вижте, може да има такива съдебни процеси или дела, и ако наистина има такива, и ако ние Съединените щати и правителството на САЩ са виновни за това, за забавянето на съдебния процес в България, се надяваме съответните български власти да наведат на нашето внимание тези дела и ние ще направим всичко по силите ни, за да ускориме съдебния процес или съответните процедури. Вижте, ние, както и вие, искаме да видим възтържествуване на правосъдието и ние не нарочно забавяме предоставянето на доказателства в каквото и да било дело. Аз не мога да говоря по конкретно дело. Това, което мога да кажа обаче, е, че искаме да видим тук да функционира съдебната система добре.
Мислите, че тук нарочно се прави това, което случайно би се случило в Съединените щати? Дело да се бави заради доказателства. Това искате да кажете, че тук се прави нарочно?
Не, не това искам да кажа. Аз се надявам по-голямата част от българските граждани да искат да видят максимално ефективна съдебна система и съдебни процеси. Ако има адвокати, които целенасочено забавят съдебните процедури, това се случва и в Съединените щати, но съответно има механизми, които да контрират такива опити. Когато говорим за дела, които са и несправедливи спрямо някои обвиняеми, трябва да имат възможност те да се докажат, че са невинни. Ако са виновни, тогава те да бъдат поставени зад решетките.
Как Съединените щати биха реагирали на изявления на българския посланник в Съединените щати срещу американското правосъдие?
Вижте, това не би създало никакъв проблем. Ако българският посланник в САЩ би желал да коментира нашата съдебна система по какъвто и да е начин, ние ще приветстваме нейните възгледи. И ние не бихме го сметнали за намеса в вътрешните работи. Ние приветстваме гледните точки на всички страни.
Вие сте в омагьосан кръг, ваше превъзходителство. Отворен сте към медиите, давате много интервюта, търсим ви, каним ви, питаме ви за всичко, което става в България, вие охотно давате оценки, обаче след това казват, не е редно един дипломат да се меси с оценки във вътрешните работи на страната, в която е дипломат. Другия вариант е да не давате интервюта.
Вижте, аз не бих го нарекал омагьосан кръг. Не целя да по някакъв начин да се намесвам във вътрешни въпроси. Целта на изказаните мнения, свързани с върховенството на закона и по други въпроси, не цели това. Всъщност това са решения, които трябва да вземе българското правителство и българските граждани. Но ако успявам да генерирам дискусии и дебат по важните теми за България, смятам, че това е полезно. Решенията се взимат от самите българи. Но ако можем да имаме дебат по важните теми, това смятам, че е здравословно. Когато пристигнах в България, аз заявих на първия си работен ден, че ще говоря съвсем открито и честно пред българите. И понякога това бива интерпретирано погрешно от някои хора. Разбира се, аз ценя искреността и честността и прямостта, но мога да споделя, че през последните седмици съвсем непознати български граждани се доближаваха до мен по улицата и ми казваха: много ви благодаря, че се изказвахте публично по тези теми. Аз много оценявам това. Те не смятаха, че аз по някакъв начин съм се намесил във вътрешните работи на страната, а по-скоро смятаха, че аз съм се изказал по начин, който е генерирал важна дискусия в публичното пространство.
Не може и един посланник да минава границата на това постоянно говорене в общественото пространство. Това оказва българския външен министър в това студио през декември по повод на реплики, които тогава си разменяхте с бившият вътрешен министър и настоящ депутат Румен Петков. Даже той по повод на тия реплики каза, може би не съвсем дипломатично, че ситуацията е, диалога между вас е точно хвани един и удари другия. Не знам как ще се преведе това на английски.
Аз няма да коментирам по въпроси си, свързани с Румен Петков.
Не, аз имах предвид, че включително българския първи дипломат смята, че понякога се минава границата в коментарите.
При всички положения не е било мое намерение да прекрачвам някакви приемливи граници или да се намесвам. Всъщност и целта винаги е била да има честна и открита дискусия по теми, които са важни. Винаги ще има хора, които не са съгласни с мен и това е абсолютно нормално. Има хора, които не бяха съгласни с последните ми изказвания, свързани с върховенството на закона, и това е съвсем нормално. Аз не очаквам винаги всички да са съгласни с мен. Надявам се да няма атаки спрямо мен лично, но това да не са съгласни с нещо, което съм казал, това е част от една съвсем честна игра.
Интересно с какво раздразвате някои българи. Може би с това, с което по някой път Америка раздразва и света, с известна назидателност в оценките, които дава, с усещането за липса на самокритичност. Да изпитаме тая самокритичност. Какво смятате за американските стоматолози, които дошли и по думите на шефа на Българския лекарски съюз отворили едни куфари в кухните на хората в едни села в Родопите и почнали да им лекуват зъбите? Той казва, ако български зъболекар направи това нещо в Съединените щати, той ще бъде арестуван, наказан, глобен.
Вижте, не съм запознат с всички детайли по този случай, но доколкото разбрах е, че тези американски доктори са били поканени, за да могат да помогнат на хора в неравностойно положение в България. Но вижте, било то заболекар или който и да било друг, който дойде в страната, в България, трябва да спазва законите на страната и трябва да съответстват техните дейности с законодателството, свързано в случая с заболекарството, и американските заболекари трябва да се съобразяват с това. Но вижте, нека да сме съвсем ясни, техните намерения, идвайки тук, са били да помогнат. И аз вярвам, че са били поканени и приветствани тук, именно с този замисъл, но разбира се, подчертавам, винаги трябва да се спазват законодателството на страната.
Има ли интерес Съединените щати да няма нова руска ядрена централа в България? Ви обяснях за какъв интерес става дума. Така, мощностите за производство на ток от американски компании ще бъдат по-ценни за България. Тока, произвеждан от тях, ще бъде по-скъп. И изглежда логично американците да се борят срещу изградена с руска технология ядрена централа.
Вижте, фактът е, че дебатът премина крачка напред в своето развитие. Не става дума дали е руска, френска или китайска технология. Това, за което сега светът говори, е безопасността. Ако отидете в Брюксел, Вашингтон или друга столица, там има съвсем сериозна дискусия по отношение на безопасността на ядрената енергетика. И няма съмнение, разбира се, че ядрената енергетика ще продължи да има място в модерния свят, но както виждаме от случилото се в Фукушима, е, че изключително важно безопасността да бъде поставена на първо място. Урокът, който научихме, е, че дори и малък инцидент може да има изключително големи световни последици, така че където има ядрени мощности, трябва да се обмисля безопасността на първо място при изграждането на нови мощности или разработването на старите.
Вие сте много добър дипломат и съм сигурен, че ще намерите начин да не отговорите на въпроса, но аз ви питам, имате ли интерес да няма ядрена централа, било той най-безопасната на света, в България, нова, за да може вашите мощности в Марица Исток да бъдат по-ценни?
Вижте, ние имаме някои компании в Съединените щати, които са водещи компании в областта на ядрената енергетика, като Westinghouse, например, или General Electric. Това са едни от най-добрите компании в света. И ако има конкурс, да кажем, за 7-8 реактор на Козлодуй или за Белене, съм сигурен, че тези компании биха се интересували да участват в конкурса. Но това не е въпросът, който стои на дневен ред днес. Същинският въпрос касае няколко елемента. Първият е безопасността, който е най-важният. След това българите трябва да си зададат въпроса и сериозно да обмислят това дали Белене е икономически обоснован проект за България. И трябва да се разгледа на базата на фактите. Също така, дали гарантира енергийна сигурност за бъдещето. Това са изключително важни елементи, които трябва да бъдат разгледани, независимо от вида технология, която се използва, било то идваща от Русия, Франция или другаде. Това са важните въпроси, които трябва да се зададат. И затова се радвам и, че виждаме през последния месец-два, отчасти заради Фукушима, но също така и по други причини, че вече има активна дискусия по отношение на Белене.
Всъщност аз не влагам никаква критична нотка в въпроса за това, че американският посланник ще защити американските компании и ще искат те да бъдат избирани в българската енергетика вместо руските. Напротив, даже в интервю за нашето списание «Правен свят», което от групата на Дарик, външният министър, нашият, българският, казва, че това е добър модел, когато посланниците работят за своите компании и че България в известен смисъл трябва да взима пример от това, което правите вие.
Вижте, аз по никакъв начин не искам да се извинявам за това, което правя, опитвайки се да подкрепя американските компании в България. И всъщност, вашите слушатели, съм сигурен, че би ги заинтригувал да кажа, че Съединените щати бяха най-големият чуждестранен инвеститор в България през 2010. Мисля, че това би изненадало слушателите и факта, че не са Русия, Германия, Франция или друга страна. И защо Съединените щати? Защото ние сме уверени в България, сме уверени, че тук нещата вървят в правилната посока в редица сектори. И е изключително окуражаващо както за нас, така и за България.
Кои бяха големите инвестиции?
Има редица сектори, в които са направени най-големите инвестиции от страна на щатите. Естествено, сектор, където има най-големи американски инвестиции, е енергетиката, но има и други сектори. Нека да дам и един конкретен пример. Преди около месец бях в Търговище. И там има американска компания, която се казва Enersys. Те произвеждат батерии, големи батерии за подводници, за фабрики и за електроцентрали. И те всъщност са наели около 600 български служители в техния цех. Можеха да установят своята дейност навсякъде по света, но те дойдоха в България в Търговище. 600 човека са наети, 600 българи и дейността им по света се нараства с 20% на година. И това е вида инвестиция, изключително полезна за България, но и за Съединените щати. И бих искал повече от този вид инвестиции да идват в България. И всъщност може и да ви заинтригува факта, че посланник Поп Тодорова и аз следващия месец ще направим едно турне, или което ние наричаме Road Show. Ще посетиме 4 града в Съединените щати, Чикаго, Хюстън, Феникс и Сан-Франциско. Защо? За да можем да привлечем нови американски инвеститори, които да дойдат в България. Компании като Enersys, но и други в различни сектори. Мисля, че е изключително и полезно и за взаимоотношенията между нашите две страни, такива инвеститори да идват в България.
Либия. Създава се известно впечатление за непоследователност в американската позиция. Даже нашият министър-председател Бойко Борисов, като го питаха защо сутринта е нарекал операцията срещу Кадафи авантюра, а вечерта в официално вече изявление е одобрил, каза: ми аз съм като американския президент Обама. Той първо пусна ракети, самолети, кораби, след това си ги оттегли, така че аз съм същия. Вие приемате ли дори българите да обясняват непоследователността си с такава непоследователност на американския президент?
Не, няма непоследователност. И всъщност мога да кажа, че има резолюция от страна на Съвета за сигурност 1973, която оправомощава предприемането на всички необходими действия. И Съединените щати, заедно със своите съюзници, участваха по провеждане на операции за защита на невинни граждани. Всъщност Муамар Кадафи е безскрупелен диктатор, който би направил всичко, за да се запази на власт. Доказано е, че той има готовност да атакува собствените си граждани, само и само да запази властта. ООН признава това, НАТО признава това и също така и широка коалиция от други страни, включително и такива от Близкия изток. Операцията по-настоящем срещу Либия се контролира и командва от НАТО в съответствие, напълно съответствие с мандата даден от НАТО и от ООН, но на първо място стои опазването на невинните граждани.
Има един по-глобален въпрос. Защо едни диктатори са гонени от Съединените щати, други не? Имах наскоро възможност да пътувам в Централна Африка. Там с удивление гледах портретите с американски президенти на дългогодишни диктатори. Например, бившият диктатор на Габон, най-дълго управлявалия там, 42 години, Омар Бонго, се снима щастлив до президента Буш през 2004-та. Все още на власт в Екваториална Гвинея, там има много петрол, Теодор Обианг Гема Мангосо се снима с президента Обама през 2009 година. Как Съединените щати избират кой диктатор да бъде бомбардиран и с кого да се снимат президентите?
Вижте, всяка една страна трябва да бъде разглеждана и оценявана индивидуално. И го виждаме това и в Близкия изток. Египет е много различна ситуация, отколкото тази в Либия. Ситуацията в Тунис е много по-различна, пък от тази в другите две страни. Всяка една от тези страни трябва индивидуално да се разглежда. Военните действия, предприети срещу Либия, са абсолютно индивидуални, с оглед Муамар Кадафи. Това, което искаме да видим е всички тези страни да могат да избират своите правителства. Искаме да видим демократични правителства, които подкрепят ценностите, които споделяме както с България, така и с редица други страни. Искаме да видим и просперитет да възтържествува в тези страни. Някои от тези страни, които са изключително бедни, бихме искали да ги видим да бъдат в бъдеще стабилни демокрации, където има просперитет.
Ако България влезе в Шенген, ще паднат ли визите за Америка? Ще има ли двоен аршин на Съединените щати към държави с еднакво положение в Европейския съюз?
Вие по неправилен начин формулирахте въпроса си. Не става дали и ако България се присъедини към Шенген, а когато България се присъедини Шенген. България ще се присъедини към Шенген. Не мога да кажа точно кога. Това е решение от страна на Брюксел, но фактът е, че България ще стане член на Шенген. Но по отношение на американските визи, няма пряка връзка между това, което ще се случи с Шенген и вдигането на визите за САЩ. Това, което също мога да ви кажа, че ще дойде моментът, когато България ще бъде включен в безвизовия режим с Съединените щати. Но не мога да ви кажа точно кога ще се случи и никой не може да каже. Това е решение, което се взима от нашия конгрес. Смятам, че е хубаво това, че виждаме, че в България по-настоящем са въведени всички необходими мерки и са удовлетворени всички изисквания за опазване на граничния контрол. Това е важно както за Шенген, така и за програмата за безвизов режим с САЩ. Но междувременно слушателите ви трябва да са наясно, че за всички български туристи, бизнесмени, които кандидатстват за американски визи, те имат възможността да получат 10 годишна виза. Това означава, че идват до посолството само веднъж и получават 10 годишна виза и в рамките на тези 10 години могат да пътуват колкото искат пъти до Съединените щати. Смятам, че това си е доста добра ситуация.
Ние не искаме да идваме и веднъж. Българите, американците сме големи приятели, съюзници на толкова места. Кога виждате да спрем да идваме и поведнъж до вашето посолство?
Аз напълно подкрепям участието на България в програмата за безвизов режим, но не бих могъл да прогнозирам кога Американския конгрес ще вземе съответното решение, дали ще съвсем скоро или по-нататък. Това наистина е непрогнозируем процес, но нека да работим заедно, за да можем да удовлетворим всички изисквания, за да може България да удовлетвори необходимото, за да бъде включен в безвизовия режим.
Добре, благодаря ви, ваше превъзходителство. Кога ще направим разговор на български? Учите ли?
Надявам се.
Надявам се съвсем скоро да имаме възможност да говорим и на български и да проведем разговора.
Винаги ме удивлявало и ми е правило изключително впечатление усилието, с което американските посланици в България са се опитвали да говорят на български, някой даже много успешно.
Вижте, надявам се моят български наистина да се подобри скоро.
Джеймс Уорлик, посланника на Съединените американски щати в България, с помощта на превода на Христина Нинова, специален гост на седмицата.